ԲԴ-ի հիշատակարանը
Մաս առաջին
Բաղեշի գրավման լուրը և Անդրանիկի փառավոր հաղթանակը այդ ճակատի վրա ցնծությամբ էին համակել Մուշ քաղաքի հայ բնակիչներին։ Նրանք շտապել էին Մոկունքի դաշտը մեզ դիմավորելու։ Մոկունքը այն գյուղն էր, ուր ես տեղափոխել էի առաջին ծանրար կղը ֆիդայական երթումից հետո։ Կամավորական երրորդ գունդը փետրվարի 5-ին մտել էր Մուշ։ Նրա հետ Մուշ էր հասել նաև ռուսական բանակը։ Այդ բանակի հրամանատարը ինձ այցելության եկավ իր գոհունակությունը հայտնելու Բաղեշի ազատագրման արթիվ։ Բայց ուր էր իմ տեսած Մուշը։ Եվ միթե այդ այն օրն էր, որ ես պետք է ոտք դնեի այնտեղ 25 տարվա բացակայությունից հետո։ Այդ նույն օրը ուղարկավորների մի տխուր բազմություն անցավ Սուրբ Մարինեի թաղով։ Մշո մեջ մեռել էր բռնաշենցի մի հովիվ, և սև սարի մարդիկ նրան տանում էին թաղելու։ Եվ ննջեցյալն էր ծանոթ, և նրա վրա դամբանական ասող հովվապետ Խոդեդանը։ Իմ հարյուրապետ սմբուլաշակը, որ մաստակցել էր այդ ուղարկավորությանը, վերադարձին ինձ մի հիշատակարան հանձնեց, որ իմ ձիապան Բարսեղը գտել էր ձորաթաղի կործանված տներից մեկի ավերակներում, իմ ձին մշո գետակը ջրի տաներիս։ Քերի ԲԴ-ի հիշատակարանն էր, ավելի ճիշտ նրա հուշապատումի վերջին գլուխը, որ նա գրել էր բանտից դուրս գալուց հետո։ Առաջին գլխից միայն մի պարբերություն գտա։ Ես նրան օրհնեցի, և նա գնաց իր պայուսակը նստարանին թողնելով։ Մավի աղջկան, գերեզմանում, իսկ իր խաղընկերներին, Շահկա Արո, Պզդիկ Արամ, Ճիրո, հայրենի գետակի եզերքին։ Մյուս մասերը այրված էին։ Այրված էին նաև հիշատակարանի վերջին գլխի սկզբի մի քանի էջերը։ Ինչ որ կարողացա կարդալ, այս էր. Ոտքերը քշտած, մի սասունցի ուրախ-ուրախ հրապարակն էր մաքրում թիակով, երբ մեզ դուրս բերին բանտից։ Մուշ քաղաքի բնակիչները նույնպես ուրախացել էին, որ սասունը լինելու է Էրմենիստան։ Հայ ֆիդայինները դուրս եկան իրենց թաքստոցներից։ Շատերը իրենց զենքերը վաճառեցին կամ հանձնեցին կառավարությանը և սկսեցին զբաղվել հողագործությամբ։ Ոմանք ամուսնացան, ինչպես օրինակ Մորուք Կարոն։ Բայց մի զարմանալի բան պատահեց։ Մուշի մեջ բացվեց երիտասարդ թուրքերի ակումբ, և մեր քաղաքի սուլթանի նախկին գրեթե բոլոր պաշտոնյաները դարձան Իթիհատի անդամ և այդ ակումբի մշտական հաճախորդ։ Այնտեղ գաղտի սկսեցին ելումուտ անել Խվների Ղասմբեկը, Հաջի Ֆերոն և Սլեման Օմբաշին։ Ու մի օր հանկարծ լուր տարածվեց, թե զորահավաք է։ Մեր բոլոր արական ուժը հավաքեցին տարան բանակ։ Իմ եղբայր Վաղաշակը նոր էր վերադարձել Ամերիկայից և ապրում էր Խասգյուղում։ 1915 թվի հունիսի 20-ին, շաբաթ օրը, ես Մուշից Վաղաշակի մոտ ուղարկեցի իմ Գասպար որդուն, որ 13 տարեկան էր։ Մի քանի օր հետո Գասպարը վերադարձավ Մուշ և պատմեց հետևյալը։ Հունիսի 25-ին, Վարդավարի պահոց 5-7 օրը, քուրդ ցեղապետները ժողովի կանչվեցին Խութի Մապուպնեք գյուղի մեջ։ Այդ ժողովի ներկա են եղել նաև Հաջի Ֆերոն և Ճուռո Կնիկը։ Հետևյալ օրը Ֆերոն եկավ Խասգյուղ և գյուղացիներին հայտնեց. «Իմացեք, որ ձեզ պիտի կոտորեն»։ Շաբաթ օրը 20-ի չափ երևելի անձեր, որոնց մեջ էին նաև Տերքերոպը, գնացին Քոլոսիկ Հաջի Ֆերոյի մոտ, որ իրենց գյուղին պաշտպան կանգնի։ Այդ նույն օրը 1500 զինված քրդեր լցվեցին Խասգյուղ։ Վաղարշակ հորեղբորս հետ ելանք գնացինք Քոլոսիկ։ Հաջի Ֆերոն ասաց Վաղարշակին. «Գնա քյոշկը, հանգիստ նստիր, Կեսգիշերին Սլեման Օմբաշին Շաքիր անունով մի քրդի, որ մեր բոստանչին էր, պատվիրեց, որ վաղարշակ հորեղբորս և ինձ տանի իր տունը պահի։ Մյուս օրը Գորդոնի ժանդարմաններից մեկը, Մեհմեդը, եկավ և Շաքիրին ասաց. Սլեման Օմբաշին վաղարշակին կանչում է։ Հորեղբայրս մենակ գնաց։ Երբ տեսա, որ ուշանում է, ելա գնացի Գորդոնի դուռ։ Տխուր մտքերի մեջ էի, երբ տեսա վաղարշակ հորեղբորս դուրս հանեցին Գորդոնից, մի չվան վիզը և թևերը մեջքի վրա իրար կապած։ Քիչ վերջը տեսա, որ Գորդոնի ոստիկան պարտկա ճաղոն վաղարշակի հագուստերը առած Գորդոն վերադարձավ։ Լված, մաքրեց արյունը, հագավ նրա Ամերիկայից բերած բաճկոնը և խոսքը ընկերոջը ուղղելով ասաց. «Լավ նստեց վրաս, մեջքին մի թեթև ծակ ունի, բայց կարկատանով կգոցեմ, որովհետև ինը կրականոց էր և հագուստը վառել է»։ Առավոտյան գյուղում հայտարարեցին, թե հայ կանայք և աղջիկները երկու օրվա ուտելիքով պետք է գնան Բիթլիս։ Գերմանացու թագավորի աղջիկը եկել է և ուզում է նրանց տեսնել։ Մի քանի տղաների հետ ինձ էլ աղջկա շոր հագցրին և խառնեցին Բիթլիս գնացող կանանց խմբին։ Ճանապարհին մեր կապոցները առան և մեզ փոքրիկ խմբերի բաժանելով քշեցին դեպի Էրիշտեր գյուղի գոմերը ու մարակները։ Դռները փակեցին, զինված հսկիչներ դրին և երթիկից քարյուղ լցնելով կրակ տվին։ Ես գոմի մսուրում կանգնած բերանս սեղմել էի պատին։ Կրակն ու ծուխը տարածվեցին դեպի պատերը, և ես մեջքի կողմից ուժեղ տաքություն զգացի։ Սաստիկ ճնշումից ետևի պատը փուլ եկավ, և ես դուրս փախա կրակների միջից։ Հետևյալ առավոտ Սլեման Օմբաշին ինձ և Գորդոնի ծառա Լալ Հասոյին կարգադրեց, որ գնանք հայերի ծրված նախիրը ժողովենք, տուն բերենք։ Գնացինք մինչև Մկրագոմ գյուղի ձորը։ Հասոն գնաց դաշտի ուղությամբ, իսկ ես իջա դեպի մեծ խանդակը։ Զարմանքով տեսա դիակների կույտեր խառնի խուռն իրար վրա լցված։ Նրանց մեջ ճանաչեցի Տեր Քերոփին։ Մեկ թևը կտրած, կրծքի վրա դաշույնի մի քանի հարված։ Ճանաչեցի նաև գյուղապետ Մուքոյի և թարղու երեցի դիակները։ Մարակների մոտ ընկած էին մի քանի դիակներ։ Լալ Հասոն սկսեց քարերով դրանց գլուխները ջախջախել, իսկ ես բաղվեցի վաղարշակ հորեղբորս դիակը որոնելով։ Մի բլուրի տակ գտա այն, մերկանդամ ու բաց ձգված։ Գորդոնի կողմը գնացի, և հայերից թալանված մի հին կարպետ գնելով, դիակը նրանով փաթաթեցի, հողի մի քանի կույտեր դրեցի վրան ու գյուղ վերադարձա։ Պարտկա ճաղոն ասաց. «Ես պիտի պահեմ քեզ, և այսուհետև քո անունը Հասան պիտի լինի»։ Ապա հայտնեց, որ իր եղբայրը եկել է, և ես իր հետ Պարտիկ պիտի երթամ։ Սայլը շարժվեց. Հասանք վաղարշակի ընկած տեղը, և տեսա, որ քիչ առաջ վրան ձգված կարպետը առել տարել էին, և դիակը բաց թողնված էր արևի տակ։ Ճաղոն վաղարշակի նոր լվացած հագուստը փռել էր սայլի վրա, աչքերիս առաջ, որ չորանար, իսկ բաճկոնը հագին էր։ Դիակը տեսնելով հարցրեց. «Սա քո հորեղբայրն էր, որ սպանեցի»։ «Այո, և նա նոր էր եկած Ամերիկայեն»։ Ճաղոյի եղբայրը սայլից իջավ։ Մտավ մի հայի տուն, ամբարից 5-6 թեր ծորեն հանեց, և մի նորացին հորդ տեստելով, հորդը սայլի վրա դրավ, և կովն էլ կապեց սայլին։ Պարտկա ճաղոն երկուկին ուներ, մեկը քրդուհի, մյուսը թրքուհի։ Թրքուհին իմ բախտից բարի էր։ Քրդուհին ինձ հասակակից մի տղա ուներ, որին թելադրում էր սպանել ինձ։ Հաջորդ օրը, երբ գնացինք իրենց անասունները արածացնելու, այդ տղան ուրիշ 3 լամուկների հետ հարսակվեցին վրաս։ Ու ես փախչելով շուտով ինձ գտա խասկյուղի մեջ։ Գորդոն գնացի։ Համիդ Օմբաշին հարցաքննեց ինձ և որոշեց հաջորդ օրը մուշ տանել։ 2 բրիչ և 2 թիակ վերցրի, ու Գորդոնի մի հայ ծառայի հետ գնացինք վաղարշակի ընկած տեղը։ Մկրագոմի ճամփու վրա, մարակների տակ, մի փոս փորեցինք և մարմինը դրինք մեջը։ Որովհետև ուշ էր, տեր քերոփին չկարողացանք թաղել։ Միայն լսեցի, որ հայ ծառան աչքերը սրբելով ասաց. «Ֆիդայու սուրը, խոնարվեց քո խաչի առաջ, որ Հաջի Ֆերոն փրկվի»։ Բայց Հաջի Ֆերոյի սուրը ոչ քեզ խնայեց, ոչ քո խաչին։ Ճանապարհին 2 հայ շինական Գորդոնի ձիերի համար խոտ էին հնձում։
«Դուք դեռ ողջ եք, թե խոտ կհնձեք»։
Բորացին հեռվից դեպի Մկրագոմ գնացող մի քանի ժանդարմաներ և նրանց կրոնքը հայհոյելով 2-ին էլ սպանեցին։ Գերանդիները հնձորների կողքը ընկած մնացին։ Մուշ հաստելուս հաջորդ օրը այլևս բացահայտ եղավ, որ ռուսները գալիս են։ Սոսկալի իրարանցում և շփոց սկսվեց քաղաքի թուրքերի մեջ։ Նրանք տեր էին դարձել հայերի շարժական և անշարժ անչափելի հարստությանը։ Այդ բոլորը ինչպես և ինչով տեղափոխեին։ Ով կարող էր մի բան առնել, առավ ու ճամփա ընկավ։ Շատերը հետիոտն, քչերը ձիով կամ գրաստով։ Քարավանի մի ծայրը հասած էր Արածանի, իսկ մյուս ծայրը քաղաքի մեջ էր դեռ։ Թուրք մեծամեծներից ոմանք դիմում կատարեցին կառավարիչ Սերվետ Բեյին, որ իրենք որոշած են քաղաքից չգաղթել, առարկելով, թե այս ձյուն ու բքին ուր երթան։ «Վերջին պահին մենք լեզու կգտնենք ռուսների հետ», ասել էին նրանք իրենց դիմումի մեջ։ «Ռուսները ոչ լագործներ չեն, նրանք ուր մտած են, ոչ ոքի չեն դիպած»։ Համիդ Օմբաշին առաջինը շարժվեց քաղաքից։ Նրա կինը, Մարճանը, լաց էր լինում ու ասում. «Այսքան առատաբուխ մի տուն, ինչպես լքենք ու փախչենք»։ Բայց թնդանոթի շատ մոտիկից լսվող երրորդ որոտը արագացրեց նրա քայլերը։ Նրանք գնացին ու ինձ էլ իրենց հետ տարան։ «Այսքանը, իմ Գասպար որդու ոդիսականից, որ շատ երկար է. Եվ ես կընդհատեմ այն իմ հիշատակարանը շարունակելու համար, պատմելով այդ դեպքերի նախորդող և հաջորդող մի քանի անցքերի մասին, որոնց ականատես եղա և մասնակից, ես, Տարոն աշխարի վերջին դժբախտ հուշագիրս»։ Նոյեմբերի վերջն էր, խիստ պայծառ ու սքանչելի մի օր։ Մենք մշող խանութների առաջ զբաղված էինք մեր գործով, երբ քաղաք մտան մի քանի քուրդ ցեղապետներ իրենց զորքով։ Նրանք քայլեցին շուկայի երկայնքով և հավաքվեցին կառավարչական հրապարակի վրա։ Նախ եկան Ղասմբեկը և իր 2 եղբայրները՝ Մուսաբեկ և Նահոբեկ։ Ամեն մեկը իր հեծյալ ու հետևակ 500 զինվորով։ Հետո եկավ Բալաքսի Ֆերոն իր որդիներով, Հասան և Մահմուդ, ամեն մեկը բերելով 500 մարդ։ Բացառությամբ բեկերի և նրանց շքախմբերի, բոլորն էլ անզեն էին, և իրենց ուսերին դրած էին մեկական երկար փայտ։ Քրդական մեծ ձիարշավ եղավ հրապարակի վրա, Ասլան Ղափլան խանի առաջ։ Ձիարշավից հետո մեր տուն հրավիրեցի Բալաքսի Ֆերոյի Անդրանիկ որդուն, Հասան աղային։ Խոսակցության ժամանակ ես նրան հարցրի. «Ի՞նչ է ձեր կարծիքը ներկա պատերազմի մասին։ Ի՞նչ եք մտադիր անել»։ «Մենք, իբրև ցեղապետ, շիտակ չէ, որ մեր խորհածը ու ծրագրածը ուրիշին հայտնենք. Բայց քեզ իբրև վստահելի բարեկամի, կասեմ, մենք, քրդերս, օրվա եղանակին կհետևենք։ Այսօր այսպես կանենք, վաղն էլ, երբ որևէ փոփոխություն ստացավ երկիրը, անմիջապես շուռ կգանք դեպի այդ փոփոխությունը, այնպես որ մեր այս սարքած խաղերը, հոսգալը և պատերազմի դաշտ երթալը, պարապ բաներ են։ Մենք ռուս թագավորի դեմ ոչ կարող ենք, ոչ էլ ուզում ենք կռվել։ Օսմանցին մեզ չի սիրում, և մենք նրա աչքը թոս փչելու համար է, որ այս շարժումները կանենք։ «Վստահ եք ռուսների գալուն», հարցրի ես։ «Դուք այնքան վստահ չեք, որ չափ մենք. Երբ ռուսի և մեր տերության զինվորական ուժերը համեմատության մեջ կդնենք, ինչպես լուն ուխտիքով»։ Այսօր մի մարդ էր եկել Հասան Ղալայի կողմից։ Ասում էր, ռուս զինվորները թուրքերի պարենակիր ավանակների երկար շարանը տեսնելով, իրար ծաղրանքով ասում են. «Օսմանցու երկաթուղին է գալիս, զգույշ, տակը չընկնես»։ Երեք օր անց պաշտոնական հերագիրը գուժեց Էնվեր Փաշայի 120 հազարանոց բանակի ջախջախման մասին Օլթիի և Սարիղամի շիտակ։ Ինքը, Էնվերը, հազիվ է կարողացել փրկվել։ Ռուս թագավորի զորքը հասել է Հասան Ղալա։ Ու սկսվեց նոր զորահավաք ռուսների արշավանքը կասեցնելու համար։ Ռուսների դեմ կռվելու համար օսմանցիք բերել էին նաև արաբ զորք։ Այդ օրերին Մշո շուկայի և փողոցների անկյուններում կարելի էր տեսնել շատ հիվանդ արաբ զինվորների, կանգնած կամ պառկած, վարկյան առ վարկյան մահվան սպասելիս։ Մուշի հայ բնակիչներս մի քանի անգամ դիմում կատարեցինք քաղաքապետարանին արաբներին օգնելու համար։ Հայ վաճառականներից ձրի ճերմակ կտավ էինք վերցնում և մեռած արաբներին տանում թաղում էինք հայոց գերեզմանոցներում։ Հայերին և արաբներին ռուսական ճակատ ուղարկելու դեմ խստորեն բողոքողներից մեկը Գոմս գյուղի նշանավոր երկրագործ Կորյունն էր, Գոմսա Իսոն։ Մարտ ամսի սկզբին Աղջան գյուղի մյուդիրը 20 հեծյալ չեթեներով գալիս է Գոմս, նոր կրվողներ տանելու ռուսների դեմ։ Կորյունը պատասխանում է, որ բոլոր տղամարդիկ արդեն մեկնած են ճակատ, գյուղում մնացել են միայն մի քանի հիվանդ շինականներ։ Չեթեն ոստիկանները տները խուզարկում են, և կրվից վերադարձած 1-2 հիվանդ արաբ զինվորի և հայ շալակավորների գտնելով, ստիպում են նորից ճակատ գնալ։ Կորյունին էլ բռնում են, որ քաղաք տանեն։ Իբրև բողոք այդ բռնության դեմ, Գոմսա Իսոն կրակի է տալիս իր տունը, մեջ ունենալով չեթեներին, նաև իր ախորն ու անասունները, և զենք վերցնելով մեկնում է Սասուն։ Ապրիլին ձյունից ազատված էր դաշտը, բայց Խնուսի և Քոսուրի լեռները դեռ տեղ-տեղ ծածկված էին ձյունով։ Օսման բանակը շպրտվել էր մինչև Բլեջան Սարի ստորոտը։ Մյութասարիվ Սերվետ Բեյը որոշեց քաղաքի երկու թնդանոտները փոխադրել Ցրոնք գյուղի կրնակը, Քոսուրի լեռներից դիմադրություն կազմակերպելով ռուսական առաջացող բանակի դեմ։ Թնդանոտների փոխադրությունը հանձնարարվեց թուրք բանակի փորձված զինվորական Կոտո Հակոբին։ Զենքը փոխադրելուց հետո Կոտո Հակոբը հայ մեծավորներին ժողովի հրավիրեց քաղաքի մոտակա հնձաններից մեկում։ Ժողովին ներկա էին ինքը, Կոտո Հակոբը, Կարնենու Սողոմոնը, Շահկա Արոն, Սասուն ապաստանած Կորյունը և մի քանի լեռնեցի ու դաշտեցի ղեկավար ընկերներ։ Կանչված էի նաև ես։ Կոտոն ներկաներին պարզաբանեց Մուշին և Սասունին սպառնացող վտանգը։ Ի նկատի ունենալով, որ ցարական բանակը շատ մոտ է Մշո դաշտին, և ոսպան բանակտ ու տեղական ուժերը զբաղված են նրա առաջխաղացքը կասեցնելու գործով, Կոտոն ասաց. «Մեր բոլոր ուժերը պետք է կենտրոնացնենք և գրավենք Մուշ քաղաքը. ձեռք ձգենք զինամթերքի պահեստը, իսկ մնացյալը դյուրին է»։ Նա առաջարկեց Քոսուրա լեռների թիկունքից հարցակում գործել թշնամու վրա, իսկ քաղաքում զինարանը գրոհելով զինել ժողովրդին և գրավել իշխանությունը։
«Աստծո սիրուն, այսօր մեր օրն է»,
ասաց Կոտո Հակոբը. «Պետք է օգտվենք այս հազվագյուտ պատեհությունից և գործադրենք մեր փրկարար ծրագիրը»։ Կոտոն մի քանի անգամ գոչեց.
«Օսման բանակը Բուլանուխի գծի վրա շատ թույլ է. ճակատը հիմնականում պաշտպանվում է քրդերի կողմից, որոնք մի փոքր ճնշումից տեղի կտան և կցրվեն. ճակատը ճեղքելով, մենք անմիջապես կմիանանք ռուս զորքին և նրանց հետ վերադառնալով կգրավենք մուշը. Սասունն արդեն մեր ձեռքին է և կփրկենք մեր ժողովրդին»։
Այս առաջարկի դեմ առարկություն եղավ. Ընդդիմադիր հոսանքի կողմնակիցները անընդունելի և անիրագործելի համարեցին Կոտոյի բանաձևը և թելադրեցին քաղաքի ու դաշտի բոլոր ուժերը փոխադրել Սասուն։ Երբ Կոտոն տեսավ, որ իր առաջարկը մերժվեց,
«Վայ մեզ», ասաց, «ամբողջ տարոնը գնաց ձեռքից»։
Եվ իսկապես, շուտով նպաստավոր դրությունը փոխվեց. Ցարական բանակը կասեցրեց իր առաջխաղացքը, և նրա առջևից խույս տվող քուրդ և թուրք փախստականները ողողեցին մուշ քաղաքը ու դաշտի գյուղերը։